Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig met die boek Esegiël in die Ou Testament. Jy sal onthou, dit is die profeet wat in die jaar 597, saam met 'n kleiner groep mense en koning Jojagin wat hom oorgegee het aan die Babiloniërs, weggevoer is in ballingskap. Dit was nog 11 jaar voor die groot ballingskap, wat begin het toe Jerusalem verwoes is in die jaar 586 voor Christus. Nou hier in die 8ste hoofstuk van die boek Esegiël, terwyl hierdie profeet dan daar in Babel sit, wys die Here vir hom 'n baie besonderse visioen van hoe sleg dit ook gaan op die godsdienstige terrein. O, jy moet nou nie daaraan twyfel nie, daar was baie godsdienstigheid, maar dit was juist die probleem, liewe luisteraar, want die uiterlike skyn wat daarmee saamgehang het, was ongelukkig nie iets wat uit die hart gekom het nie. Want die hart was vol ongeregtigheid. Met ander woorde, die mense se optrede was die direkte gevolg van verkeerde harte wat in hulle binneste was. En dit wys die Here vir Esegiël as 'n skokkende ervaring wat hy kry, wanneer hy in die visioen moet sien hoe sleg dit eintlik in Jerusalem gaan. Ons het opgehou by hoofstuk 8 vers 12. Maar kom ons lees nou bietjie verder van vers 13 af. Want ek gaan nou die hele hoofstuk weer op die tafel sit, dat ons daarna kan kyk. Toe sê die Here vir my, jy sal nog afskuweliker dinge sien wat hulle doen. En hy bring my by die ingang van die poort noord van die huis van die Here. Daar het vrouens gehuil, gesit en gehuil oor Tammuz. Nou jy sien, liewe luisteraar, Esegiël kom uit die stad, die voorhof binne, hè? Die voorhof van die tempel nou. En nou word die tweede gebod aan die orde gestel, naamlik die verbod op die maak van afbeeldings. Afbeeldings en nog meer die mitologiese karakter daarvan word gelykgestel aan die afgode van die huis van Israel. Die probleem lê dus ook in die erediens verbonde aan die tempel en dus aan beelde. Want onthou dat Exodus 20 vers 5 gesê het, dat 'n mens nie vir jou afbeeldings mag maak nie, ook nie afbeeldings van God nie. En daar het nou 70 leiers gesit van die verskillende kultusgroepe. Hulle is dus die wettige verteenwoordigers van Israel. En hierin vind ons 'n sinspeling op 'n ou gebruik in Israel. Hulle doen wat die tipiese selfversekerde goddeloses doen, naamlik om te meen dat die Here hulle nie raak sien nie. Hulle staan in die donker, kan jy dit glo? Maar hulle dink die Here sien hulle nie. Hulle argumenteer dat God die land verlaat het. Met ander woorde, so word God in 'n sekere sin dood verklaar. En volgens hulle is dit die rede waarom 'n nuwe godsdiens gevolg kan word. God is dood. En daarom moet ons eie godsdienstige handelinge begin. Daar is dus 'n terugval na die ou natuurgodsdienste, wat sal lei tot bloedvergieting en geweld. En ook hierdie gedeelte word dan afgesluit met die woorde, jy sal nog afskuweliker dinge sien, wat hulle doen. En dit is die woorde waarmee ons nou vandag weer die verhaal optel. Want jy moet onthou, liewe luisteraar, die Tammuz aanbidding by die ingang van die poort van die tempel was 'n geweldige oortreding van wat die Here van hulle verwag het. Nou, dalk mag jy nou vra, nou broer Johan, hierdie Tammuz, vertel ons eers bietjie van Tammuz, wie is hy? Tammuz, luisteraars, was 'n Babiloniese god. Die jeugdige minnaar en die eggenoot van Ishtar, die godin van die liefde. Die aanbiddingsritusse waarmee Tammuz en Ishtar aanbid is destyds, het met vrugbaarheid te doen gehad en is dikwels met sedelose praktyke in verband gebring. Mense het dan op die tweede dag van die vierde maand, dit wil sê so in Julie of Julie, oor Tammuz gehuil, want dit was vir hulle die dag wat die legendariese dood van die Sumeriese god Dumuzi, wat ware seun beteken, of Tammuz herdenk is. Nou met sy dood roep Ishtar, die ander afgod, dan almal op om oor haar man, die oerherder, te huil, soos die mense geglo het. Isdar volg dan vir Tammuz na die onderwêreld en dan hou alle groei en geboortes en vreugde op die aarde op. Met ander woorde, hier waar Esegiel die gesig sien en hy deel ook daardie gesig uit die aard van die saak met die mense wat saam met hom gekom het, het hulle baie goed verstaan wat gebeur. Want in hierdie visioen wat Esegiel sien, hoor sy omstanders ook nou by monde van Esegiel van Tammuz wat gedien word en hulle besef oombliklik wat in Jerusalem besig is om te gebeur. Die afgod van hierdie land waarin hulle ballinge is, daardie afgod, om die waarheid te sê, ook Ishtar, twee van die afgode, Tammuz en Ishtar, word in Jerusalem aanbid en dit nogal in die tempel. Hulle kan dus, dink ek, baie beter verstaan het as die mense in Jerusalem self, wat eintlik in Jerusalem aan die gang was. Afgodsdiens in God se eie huis, wat deur Salomo vir hom gebou is. Ek dink daardie ouens, dit laat my dadelik dink aan Lukas 16, hè, daai pragtige gelykenis, ken jy? Sekerlik luisteraar van die rykman en Lazarus. En dan vra die rykman, maar kan ons nie miskien net iemand stuur na die aarde toe om tog my broers te waarsku, dat hulle God kan begin dien, dat hulle nie in hierdie vreeslike plek van veroordeling kom waar ek is nie. Dan antwoord Abraham, hulle het Moses en die profete, bedoelende, hulle het die geskrifte van die woord. As hulle daarna nie luister nie, sal hulle nie luister nie, selfs al sou 'n engel aan hulle verskyn. Lees ons in daardie gelykenis in Lukas 16. En hier het ons byna 'n soortgelyke geval. Ek kan my voorstel dat daardie mense wat nou die vooraf wegvoering meegemaak het, vir hulle self sê, maar is daar nie 'n manier nie, kan ons nie dalk tog net ons mense gaan waarsku nie, dat hulle nie ook tog hier kom waar ons is nie. Maar nou ja, dit het nie gebeur nie. Die mense in Jerusalem het vrolik voortgegaan om die afgode te dien en hulle sou die groot ballingskap belewe. Die Here het vir my gesê, ek is by Hosea 8 vers 15, sien jy mens, maar jy sal nog afskuweliker dinge as hierdie sien. Hy bring my toe na die binnenstof van die huis van die Here. Daar in die ingang van die tempel van die Here tussen die voorportaal en die altaar was 'n stuk of 25 man met hulle rug na die tempel van die Here toe en hulle gesig na die ooste toe en hulle was besig om na aanbidding voor die son neer te val na die ooste toe. Nou, liewe luisteraar, wat Esegiel sien is steeds nie die einde nie. Die profeet sê die Here sal nog afskuweliker dinge sien. Nou kom Esegiel tot in die binneste voorhof van die tempel en hier sien hy dan die 25 mans wat letterlik hulle rug vir die Here draai, waar hy in die allerheiligste woon. En hulle aanbid die son, kan jy dit glo? Die 25 mans verwys heel waarskynlik na die diensdoenende priesters. Twee uit elk van die 12 stamme saam met die hoë priester. Jo, dis geweldig wat hier plaasvind. Sonaanbidding, laat ek jou ietsie daarvan vertel, luisteraar. Ons moet onthou, op Babyloniese seels kom afbeeldings voor van die son wat deur 'n hek gaan. In 2 Konings 23 vers 11, baie interessant, word vertel hoe die volk die son aanbid het. Die perebeelde verwys dat die pere wat elke dag die son in sy waar deur die lug getrek het. Aanbidding van die songod het, in teestelling met Tammuz aanbidding, met 'n sombere levensstyl en hoë morele standaarde gepaard gegaan. Die son was vir die antieke mens simbool van reinheid en eerbaarheid. So sommige van hierdie priesters het waarskynlik vir hulself gesê, ag, maar dis 'n goeie godsdienst hierdie. As 'n mens hierdie sonaanbidding aanhang, dan is jy mos besig met 'n rein godsdienst. Nou wat is nou so vreeslik daarmee verkeerd tog, né? So het hulle vir hulle self gesê. Vers 17 sê, die Here het vir my gesê, sien jy mens, was dit nie goed genoeg dat Juda die afskuwelike dinge hier gedoen het nie? Hulle het boon op die hele land vol geweld gemaak. En dan kom tart hulle my met die druiwe ranke wat hulle voor hulle neuse rond swaai. Jy sien die erns van Israëlse godsdienstige verval en afgodsdienst neem net al die pad toe. Hoe verder die visioen wat Ezekiel sien vorder, hoe meer sien hy en sy mense daar in Babel, maar is verskriklik wat in Jerusalem gebeur. Elke keer sien die profeet iets wat nog afskuweliker is as die vorige. En asof die afgodedienst nie genoeg is nie, het die volk staan daar, die land verontreinig met die geweld wat hulle teen mekaar gepleeg het. Met ander woorde, afval van God en korrupsie gaan nou hand aan hand hier met dit waarmee hulle besig is. Die Here onderneem nou om hoegenaamd nie meer na Israël se gebede te luister nie. Kyk by vers 18. Ek gaan nou doen wat my gramskap eis. Ek gaan nie verskoon nie. Ek gaan nie jammer kry nie. Al roep hulle hoe hard na my, ek sal hulle nie hoor nie. Nou, liewe luisteraar, ek wil nog nie afstap van Ezekiel 8 nie, want dit dwing 'n mens om jou hart baie diep te ondersoek. Vir jouself af te vra, hoe lyk my godsdienstige besig wees? Is ek nie dalk besig om myself 'n rad voor die oë te draai met mooi goedjies wat ek dink reg is nie? En dan bots dit direk met wat die ware God van ons verwag. Hoeveel dinge stel ons dalk in die plek van die Here en ons sien dit nie eers raak nie? En daarom lyk dit vir my, moet ons nog 'n bietjie met mekaar praat oor hierdie hoofstuk. Die kerninhoud van Ezekiel 8 is dit. Terwyl Ezekiel as 'n Babiloniese ballingskap in sy huis daar langs die Keba rivier sit, kom die hand van die Here op hom. En daar word hy in die gees teruggeneem na Jerusalem, waar aan hom 4 verskillende gruwels in die huis van die Here gewys word. Kom ons kyk eers net na die verplasing van die profeet in die visioen, die eerste 4 versies. As jy die Bybel voor jou het, ek gaan dit nou nie weer lees nie, want ek het dit nou gelees, dan kan jy gerus daarna kyk. Maar uit die eerste vers weet ons, dit is nou 'n jaar na Ezekiel se roeping. Ons lees daar van die oudstes of die leiers. Dit is dus die leiers onder Israël, wat soos leerlinge in afwagting op 'n godswoord sit en wag. Hulle gaan nou getuies word van 'n buitengewone ekstatiese gebeurtenis. Die gees van die Here maak hom meester van Ezekiel. Hulle is dus op die punt om daar in die verre Babel te sit en 'n Gods openbaring mee te maak. In die tweede versie lees ons nie dat dit 'n man of 'n persoon was nie, slegs 'n gestalte. Maar iets was soos 'n man se heupe gelyk het, né? Nou, uit die verdere verband blyk dit vir ons baie duidelik dat ons hier te maak het met 'n mensvormige verskyning van die Here aan Ezekiel. Ons het dieselfde reeds gehad in die eerste en die tweede hoofstukke. Nou kry ons dit weer so. So, die Here verskyn in mensvormige gestalte in 'n visioen aan hierdie mense. In die derde hoofstuk lees ons nou nie weer van 'n hand nie, maar iets wat die vorm het van 'n hand. Die feit bly, Ezekiel word liggaamlik daarvan bewus dat hy aan sy hare opgetel word. Ons het dus hier duidelik te maak, luisteraar, met 'n visioen, waarin die profeet sekere dinge belewe, sonder dat hy regtig liggaamlik na Jerusalem toe verplaas word. Dis 'n gesig of 'n visioen of 'n verskyning of 'n openbaring. Jy kan watter woord jy wil, kan jy gebruik. As 'n mens na sommige van die Bybelverklaarders kyk en luister in die kommentare, dan is daar 'n sekere professor Aigroot wat meen dat ons hier 'n geval het van helder sienheid, wat in ons tyd genoem word clairvoyance. Ek wil dadelijk sê, lieve luisteraar, dit is nie vir ons 'n aanvaarbare verklaring nie. Want die goddelike openbaringe wat die Here in visioene aan mense gegee het, sy profete by name, is iets anders as 'n sielkundige belewenis. Dit het niks met clairvoyance te maak nie, inteendeel, dit sou 'n skreiende goddeloosheid wees om dit te vergelyk met clairvoyance, soos die professor skrywe. Slegs 'n visioen of 'n gesig van God, daarin alleen kry ons die openbaringe van die Here. Wat wel opval vir my as besonder vreemd, is die feit dat hy aan sy hare opgetel word. Nêrens elders in die Ou Testament lees ons so iets nie. Nou wil ek ook dadelik sê, ook die eerste keer dat 'n profeet visionêr verplaas word, né? Nou, omdat dit 'n gesig of 'n visioen is, het al die detail waarskynlik nie letterlik betekenis nie. Ons het al baie kere met mekaar daaroor gepraat. En is dit vir ons belangriker om net na die breë pennestrepe te kyk? Byvoorbeeld vers 4, né? Hoe en wat dit presies beteken het, word nie gesê nie, en dit is ook nie vir ons ter sake. Al verstaan ons nie werklik wat in die vierde versie staan nie. Want jy sien, hier, ek lees het nou, het ek die magtige verskyning van die God van Israel weer gesien. Net soos die keer in die vallei. So ons verstaan nie precies wat daar gebeur het nie, dit word ook nie vir ons beskryf nie. Die feit is, liewe luisteraar, dit is die Here wat sy profeet op 'n boaardse manier 'n visioen laat kry om kennis aan hom deur te gee. Die visioen self val uiteen in 4 verskillende dele. Kom ek haal dit so 'n bietjie vir jou uitmekaar, dat jy maklik verstaan. Die eerste toneel, dit is die kultus van Ashera, vers 5 en 6. Ons lees van daardie afgodsbeeld wat ywer by die ingang. Dit verwys dus na die beeld wat koning Manasse in 2 Konings 21 vers 7 daar opgerig het. Dit is 'n beeld van Ashera, die godin van vrugbaarheid. Daarom ook dat die beeld ywer, met ander woorde dat die beeld vir ons iets vertel van hartstog of van wellus by die tempel. Wanneer die volk dus die tempel ingegaan het, daardie stadium in die geskiedenis, word hulle seksueel geprikkel. Ons het dus hier te make ook met 'n stuk sinkretisme, nie net met die Babyloniese godsdienste nie, maar sinkretisme met die Kanaaniete se vrugbaarheidsgode. Godsdienst is nou nie meer suiwer nie. En natuurlik vir die Here is enig vermenging van godsdienst 'n gruwel in sy oë. Die 6de versie, daar sien ons die Here stel dit baie duidelik. Ek is nie bereid om my huis met afgodsbeelde te deel nie. En daarom gaan die Here liewer self daaruit weg. En onthou, liewe luisteraar, wanneer God hom aan gelowiges onttrek, dan lei dit uiteindelik tot vernietiging van daardie mense, tot oordeel, as hulle nie iewers langs die pad tot bekering kom nie. Want die Here vra van ons suiwerheid van godsdienst. Dis die eerste toneel. Die tweede toneel kry mens oor die Egiptiese kultus. So die Kanaanitiese godsdienst is ter sprake. Die Egiptiese kultus kry ons in vers 7 tot by vers 13. Kom ons kyk eers net tot vers 9. Die gat wat Esegiel hier sien in die muur, is vermoedelik 'n opening vir lig en lug. Die gedagte is egter baie duidelik. Die profeet moet die afgodsdienaars op heterdaad gaan betrap. Daarom laat die Here hom ingaan daar, sodat hy kan sien in die visioen. En daarom het hy ook nie by die gewone deur ingegaan nie. En dis waarmee hulle dan besig is, beskryf die Here as gruwelike gruwels. Kom ons kyk 'n bietjie daarna, vers 10. Dit wat Esegiel daar sien, herinner mense aan die afbeelding van diere, soos wat dit ook in Egipte aanbid is destyds. Baie van die prente van die ou Egiptenaars in die piramides sien mense verskillende diere. In Egipte, moet ons onthou, was dit egter gewoonlik skilderye of reliefs. Hier in die voorstelling in die visioen is dit fresco tekeninge, met ander woorde afbeeldinge wat uitgesny was. Ons lees baie duidelik in 1 Konings 6 vers 29 van sulke uitsnijwerk. Gerubs en palmbome en blomknoppe is in al die mure van die tempel aangerig. Hier was dit echter iets anders as wat daar behoort te gewees het. Hier is het sulke beelde van kruipende diere. Met ander woorde, in die heidendom is kruipende diere diere soos kevers byvoorbeeld, wat vereer is as draers van die lewe. En daar is, lees ons, viervoetige diere. Die stier is byvoorbeeld deur die heidene as die god van vrugbaarheid en manlike teelkrag vereer. Allerhande drekgode, ne? Letterlik staan daar eintlik in die Hebreeuwse taal misballe. Dis 'n verachtelike naam vir afgodsbeelde. En voor hierdie gruwelike gruwels lees ons in vers 11 dat daar nog mense is wat daar staan om dit te aanbid. 70 van Israëlse leiers. Kan jy voorstel, met ander woorde, voor hierdie afbeeldinge is daar nou die lede van die regerende liggame in Israël. In ons tyd sou dit nou waarskynlik die politieke leiers wees. Dit is dus die leiers, die aristokrate van die volk wat hier optree. En dis nogal onder leiding van Jaasanja, die seun van die staatssekretaris in die tyd van koning Josia, wat 'n baie vroeë man was. Kan jy voorstel? Jaasanja tree op as die mistagoog, met ander woorde die persoon wat die ander in die misterie godsdienst moet inlei en die pas aangee. Nou oor die hele toneel hang daar 'n geheimsinnige atmosfeer. Die geur van wierook hang swaar in die lug, terwyl elkeen van die 70 manne 'n wierookpan in sy hand het. Natuurlik, dit is slegs die kole van die wierookpanne wat 'n swak lig verskaf. Daarom moes Esegiel die gat in die muur vergroot sodat hy kan sien. 'N mens kry ook dieselfde atmosfeer, luisteraar, vandag nog by sekere godsdienste. Skemerlig wat huiwering bewerk, want dit was nodig wanneer jy jou in die diens van 'n afgod wil stel, dan betree jy die skemer wêreld. Die vraag, hoe het hierdie volksleiers dan volksverleiers geword, word nie in die gedeelte beantwoord nie. Al afleiding wat ons kan maak, liewe luisteraar, is dat hierdie mense gedink het, agter die donker mure word ons nie gesien nie. Want luister wat sê die Here vir Esegiel in vers 12. Mens, sien jy wat doen die leiers van Israël in die donker? Elkeen in die heiligdom van sy eie afgodsbeeld, hulle dink, die Here sien ons nie. Hy is nie meer in die land nie. Met ander woorde, hier waar ons alleen is, hier kan die vermenging tussen ware en valse godsdienst maar plaasvind. Die grense tussen godsdienst kan maar oorskry word. Hier sien die ware God ons mos nie, dis skemer. Dit wat suiwer of Egipties of Babel is, ach, dit kan maar hier byeengebring word. Waarom sal ons nou die skeidslyn so streng wil gaan trek, asof ons alleen regtig eintlik maar reg is? Maar vir die Here, liewe luisteraar, is dit nie goed genoeg nie. Daarom wys hy ook vir Esegiel die derde toneel, die aanbidding van die god Tammus, in vers 14 en 15. Ek het net nou vir jou so bietjie van hom vertel. Hy was by die Babiloniërs, die vrugbaarheidsgod, en hy moes gedien word, want wanneer hy in die onderwêreld afgaan, daar reën het nie. Die Kanaaniete het weer geglo as Baal die onderwêreld afgaan. Maar wanneer hy weg is, dan moet daar allerhande dade uitgevoer word. Daardie tyd van die jaar, wat hierdie gedeelte uitkom, het sy vereerders dan ook gehuil en geweeklaag, ne? Dit gaan dus weer eens hier om 'n suiwer vergoddeliking van die natuur. In plaas van dat hierdie mense raak gesien het, jy aanbid nie die natuur nie, die natuur is die vingerwerk van God. En dan die son aanbidders in die vierde toneel vers 16 tot 18, waaroor ek met jou gepraat het. Uiteindelik, liewe luisteraar, is die vraag, hoe suiwer is jou en my godsdienst? Bedoel jy en ek dit nog eerlik met God? Of hoeveel kompromieë het ons al aangegaan? Wat akkommodeer ons nie alles as onsuiverhede in ons godsdienst nie, en ons dink dis maar in orde? Daarom moet jy en ek miskien aan die einde van ons program vandag so bietjie ergens eenkant gaan staan of sit, maar eerlik wees teenoor die Here. sodat hy nie eendag van jou vir my sal kan sê, ek roep hard na hulle, om terug te kom na my, maar hulle hoor nie, en daarom sal ek hulle ook nie eendag hoor nie. Sal het nie verskriklik wees nie. Kom ons ondersoek ons lewens en ons godsdienstige besig wees. Kom terug na God toe, my broer en suster. Tot volgende keer. Tot ziens.